Καλή σας μέρα, κύριε Μπλέτσα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας και το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι αυτή η παγκόσμια κατάρρευση των πληροφοριακών συστημάτων. Τελικά τι κατέδειξε, πόσο ευάλωτος είναι αυτός ο κόσμος του διαδικτύου, ο δικτυωμένος κόσμος, και τελικά το ένα. Και το δεύτερο, έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το σύστημα με γνώμονα την αποτελεσματικότητα, αλλά όχι όμως την ανθεκτικότητα.
Σίγουρα η αποτελεσματικότητα είναι η πρωταρχική επιδίωξη, mm-hmm. και η ανθεκτικότητα έρχεται αμέσως μετά, κυρίως γιατί, πώς να το κάνουμε, ο καπιταλισμός γενικότερα δεν δίνει πρώτη σημασία στην ανθεκτικότητα, διότι η ανθεκτικότητα χρειάζεται να πάρει σπόρους και να τους έχει στο πλάι για εφεδρεία. Επομένως το βλέπουμε αυτό συνέχεια, ότι πρώτα φτιάχνουμε ένα σύστημα για να δουλεύει και μετά, αν χαλάσει και δούμε τι κόστος έχει, υπολογίζουμε και εξοδεύουμε τα χρήματα που θα έπρεπε να έχουμε εξοδέψει από την αρχή.
Τόσο καλά δηλαδή.
Είναι μια της εγγενής αδυναμίας του συστήματος. Τώρα για να πάμε παραπέρα, mm-hmm. Εκείνο που έχει σημασία να επισημάνουμε ήταν ότι τα συστήματα που πέσανε είναι ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι του ψηφιακού μας κόσμου αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μεγάλο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά είδατε ότι είχαν με μια μεγάλη
αναστάτωση σε πολλά.
Αναστάτωση. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί έπιασαν αεροδρόμια, έπιασαν τράπεζες, έπιασαν τέτοια κυρίως οργανισμούς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο τομέα της ασφάλειας. Και από μία άποψη ο παραλληλισμός του Χαράρη ήταν ακριβής, διότι είχαμε κάτι που έμοιαζε με ιό. Δεν ήταν ιός όμως, διότι δεν ήταν κακόβουλη η επέμβαση αυτή. Ήταν ένα λάθος.
Στην ουσία, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, κατάλαβα πως τα πληροφοριακά συστήματα κατέρευσαν την Παρασκευή όταν επιχειρήθηκε μια αναβάθμιση λογισμικού προκειμένου να θωρακιστεί περισσότερο το σύστημα πελατών μιας εταιρείας.
Ναι. Ήταν λογισμικό ασφάλεια. Επομένως, mm-hmm. μπορούμε να πούμε ότι είχαμε ένα αυτοάνοσο αλλεργικό σοκ που έπαθαν τα συστήματα.
Τα αυτοάνοσα, ξέρετε, είναι και δύσκολα πολλές φορές, κύριε Μπλέτσα, στην ιατρική.
Αυτό είναι και πιο δύσκολα και γι' αυτό έτσι όπως έγινε, όπως εξελίχθηκε αυτή η ιστορία, είναι και δύσκολη η ανάνυψη, διότι επειδή η βλάβη ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο στο σύστημα, τα συστήματα αυτά δεν μπόρεσαν να ξαναμπούν στο δίκτυο και να φτιαχτούν από μακριά. Πρέπει κάποιος να τα επισκεφτεί, να κάνει μια σχετικά απλή διαδικασία, αλλά πρέπει να την κάνει χειροκίνητα σε εκατομμύρια υπολογιστές. Γι' αυτό και ακόμα έχουμε και ταλαιπωρούμαστε διεθνώς με αυτή την ιστορία.
Ναι.
Και επίσης δείχνει ποια είναι τα προβλήματα της μονοκαλλιέργειας. Δηλαδή, όπως βλέπετε στην Κίνα, όπου έχουμε τεράστιες εκτροφές από κοτόπουλα, γουρούνια κτλ., οι οποίες δημιουργούν ιούς, είναι από τα ιδανικά εκτροφία ιών μεταξύ των άλλων. Το ίδιο συμβαίνει όταν έχουμε πολύ μεγάλη ομοιομορφία στα συστήματά μας. Επομένως, μία αναβάθμιση μπορεί να ρίξει πάρα πολλά ομοειδή συστήματα. Παρ' όλα αυτά,
να ρωτήσω κάτι και συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, ναι. γιατί μου γεννάτε μία πορεία σε αυτό που είπατε. Δεν είμαι ειδικός σε αυτήν την τεχνολογία, την παρακολουθώ και εκπαιδεύομαι κι εγώ, αλλά σκεφτόμουν ότι σε αυτό το διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, το να ενοποιηθούν, να υπάρχει μια επιχειρηματική ενοποίηση που χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνολογίες, μπορεί να διευκολύνει σε κάτι, ή εκεί πια αυτή η λέξη που χρησιμοποίησα, το επιχειρηματικό, από μόνο του σημαίνει αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε να δείτε, το επιχειρηματικό είναι όταν έχουμε το πρόβλημα στην... Τα επιχειρηματικά δημιουργείται όταν δεν κοιτάμε λίγο πιο μακριά. Όταν δεν κοιτάμε μακριά. Όταν βλέπουμε μόνο μέχρι τη μύτη μας ή βλέπουμε το επόμενο, ξέρετε, τρίμηνο. Mm-hmm. Όπως γίνεται, όπως μας επιβάλλει το χρηματιστήριο. Επιχειρηματικά για τη συγκεκριμένη εταιρεία το να είναι βιαστική και να κάνει αυτό το λάθος ήταν πολύ κακό.
Μάλιστα.
Όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, ήταν πάρα πολύ κακό.
Το λέω αυτό γιατί η CrowdStrike, νομίζω αυτή ήταν η εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, που είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην αγορά της κυβερνοασφάλειας. Και από την άλλη μεριά η Microsoft, που επίσης κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά των επιχειρηματικών υπολογιστών. Ήταν οι δύο εταιρείες για τις οποίες ενημερωθήκαμε και τις ακούσαμε και για το ρόλο που έπαιξαν σε αυτό το ψηφιακό blackout, λοιπόν, για να το πω έτσι. Και σκεφτόμουν αν θα μπορούσε η σύμπραξη, η συνεργασία να αναχαιτήσει τυχόν τέτοιες νέες στραβοτιμονιές, να το πω.
Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα σύγκλησης, ούτε είναι θέμα επιχειρηματικό. Αυτό που έγινε έχει να κάνει με βιασύνη από την πλευρά της CrowdStrike στο να στείλει αυτή την αναβάθμιση, χωρίς να την τεστάρει επαρκώς.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Και είναι κάτι που συμβαίνει συνέχεια στα συστήματα, διότι δεν έδωσαν την απαιτούμενη σημασία που έπρεπε για να κάνουν τη δουλειά τους σωστά.
Μάλιστα.
Είναι θέμα να έχουμε τις κατάλληλες διεργασίες για να αποφεύγουμε αυτού του είδους τα γεγονότα. Εκεί είναι το θέμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δυστυχώς και οι περισσότερες εταιρείες δίνουν πιο πολύ σημασία. Η CrowdStrike, παρεπιπτόντως, είχε μία ανάλογη περίπτωση με κάποια Linux συστήματα.
Με κάποια?
Linux συστήματα, όχι της Microsoft.
Μάλιστα.
Με κάποιους άλλους servers που έκαναν λογισμικό Linux. Διότι δεν έκανε επαρκές testing. Επομένως δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται. Απλώς αυτή τη φορά έπιασε κάτι πολύ πιο διαδεδομένο.
Το αμέσως επόμενο ερώτημα που έχω να θέσω είναι, αφού είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει, πώς συμβαίνει ένα ψηφιακό blackout και τι σημαίνει ένα ψηφιακό blackout, παρά το γεγονός, μας είπατε στην αρχή της συνομιλίας μας, ότι okay, δεν ήταν τόσο εκτεταμένο, παρά τα αυτά είναι αυτό που λέμε αισθητό, είναι, ξέρετε, σαν ένα σεισμός.
Ναι.
Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, θα μπορούσαν κυβερνοεγκληματίες, να το πω έτσι, να εκμεταλλευτούν αυτό το χάος που δημιουργήθηκε? Ένα.
Αυτό
και άρα,
ναι.
Και άρα εκεί τα συστήματα ασφαλείας ποια είναι? Είναι αρκετά?
Κοιτάξτε να δείτε το συγκεκριμένο μηχανισμό, δηλαδή το να στείλουμε μία, αν θέλετε, δηλητηριασμένη αναβάθμιση σε κάποια συστήματα, προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν συνέχεια. Mm-hmm. Και μάλιστα προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν πολύ, αν θέλετε, σε μεγάλη κλίμακα, επιτιθέμενοι οι οποίοι δεν είναι στο κοινό έγκλημα, είναι από μυστικές υπηρεσίες, είναι από μεγάλα κράτη και πάει λέγοντας. Είχαμε μια τέτοια περίπτωση σε ένα λογισμικό διαχείρισης δικτύου πρόσφατα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αποδείχθηκε ότι από την Ρωσία κάποιοι είχαν δηλητηριάσει ένα λογισμικό διαχείρισης δικτύου που χρησιμοποιόταν από τις περισσότερες αμερικάνικες κρατικές υπηρεσίες. Έχουμε δηλαδή τέτοιου είδους περιστατικά παλιότερα, τα οποία γίνονται επίτηδες.
Ναι.
Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν κακόβουλο το περιστατικό.
Όχι, δεν λέω ότι αυτό ήταν κακόβουλο. Είπα αν αυτό το
επίσης,
το πρόβλημα.
Επίσης, συνέχεια, και ήδη για το συγκεκριμένο περιστατικό για το οποίο μας απασχολεί σήμερα, ήδη έχουν αρχίσει διάφοροι επιτίδοι να προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Λένε, βάλε το δικό μου λογισμικό και αυτό θα σου σώσει το σύστημα ή θα στο επαναφέρει, βάζοντας μία τρύπα όμως καινούργια στο σύστημα, την οποία θα εκμεταλλευτούν αυτοί αργότερα, ή προσπαθώντας να πάρουν χρήματα με τελείως όμως απάτη στον ανθρώπινο παράγοντα. Με μία εξαπάτη στον ανθρώπινο παράγοντα, που πάντα παραμένει και ο πιο αδύναμος κρίκος, ξέρετε, σε όλες αυτές τις δραστηριότητες.
Άρα τι μπορεί να συμπεράνει κανείς, κύριε Μπλέτσα, ότι από όλη αυτή την περιπέτεια, λοιπόν, του κυβερνοχώρου, την ψηφιακή περιπέτεια, είναι ένα ντόμινο συνεπειών του παγκόσμιου ψηφιακού αυτού blackout που είχαμε, το γεγονός ότι εξαρτάται από ένα και μόνο λογισμικό, αυτό είναι, ας πούμε, ένας κίνδυνος?
αυτή είναι ένας κίνδυνος, το να εξαρτώμαστε από ένα μοναδικό λογισμικό είναι ένας κίνδυνος, όπως κινδυνεύουν όλες οι μονοκαλλιέργειες. Ναι. Με έναν ιό της εξαλείφης. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν εξαρτώμαστε από ένα μόνο λογισμικό. Αυτό έχει περάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Παλιότερα ήταν τα πράγματα πιο δύσκολα. Εκείνο που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όταν έχεις ένα πάρα πολύ περίπλοκο σύστημα, όπως είναι τα ψηφιακά συστήματα στα οποία βασιζόμαστε σήμερα και τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους, δημιουργείται δυναμικές που θυμίζουν έτσι περίπλοκους βιολογικούς οργανισμούς. Και οι περίπλοκοι βιολογικοί οργανισμοί συνήθως έχουν και κάποια νοσοποιητικά συστήματα τα οποία τους προστατεύουν. Γι' αυτό και πολλές φορές τα περισσότερα περιστατικά, τα οποία συμβαίνουν συνέχεια, είτε δεν επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο, είτε δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Εκείνο θα ήθελα να σας πω. Δηλαδή, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Έτσι, απλώς έγινε αισθητό τώρα. Εμείς που δουλεύουμε στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους περιστατικά πολύ συχνά. Μικρότερης κλίμακας, κακόβουλα, τα οποία επηρεάζουν λιγότερα συστήματα. Αλλά αυτό είναι κάτι που γίνεται συνέχεια και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό, πρέπει να μάθουμε να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό, πρέπει να μάθουμε να έχουμε σχέδιο ανάνυψης.
Ξέρετε,
από τέτοιου είδους περιστατικά. Επομένως θα πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι αυτά είναι λίγο μοναδικά, δεν συμβαίνουν κτλ. Και πρέπει να δούμε ότι να μάθουμε να ζούμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
Επειδή μόλις χρησιμοποίησατε τον όρο κυβερνοασφάλεια, θέλω αυτή την συνομιλία να την κλείσουμε, δίνοντάς μας και μια εικόνα εδώ στην Ελλάδα, γιατί πια είστε διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Καλή θητεία να έχετε κιόλας με την ευκαιρία, κύριε Μπλέτσα. Η Ελλάδα είναι θωρακισμένη σε αυτά, γιατί κατά καιρούς έχουμε δει αυτό που είπατε μόλις πριν από λίγο, όπως συμβαίνει παντού.
Όχι, δεν είμαστε. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν πρόκειται ποτέ να ακούσετε από μένα ότι είμαστε παρκώς θωρακισμένοι. Η δουλειά μου είναι να ανησυχώ και να είμαι και παρανοϊκός και να ψάχνω πάντα να αντιμετωπίσω τις χειρότερες δυνατές, τα χειρότερα δυνατά ενδεχόμενα. Η Ελλάδα είναι κάπου λίγο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας.
Ναι.
Έτσι, δεν είμαστε ούτε επαρκώς, ούτε τελείως αθωράκιστοι. Έχουμε τεράστια περιθώρια βελτίωσης και η νεοειδρυθήσα Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχει ως βασική αποστολή να θέσει το ρυθμιστικό πλαίσιο και την κανονιστική συμμόρφωση από όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται και δραστηριοποιούνται ψηφιακά, έτσι ώστε να ανέβει αυτό το επίπεδο. Αυτή είναι η δουλειά μας και γι' αυτό ιδρυθήκαμε και γι' αυτό στεινόμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Αποκωδικοποιώντας δύο που είπατε, κανονιστική συμμόρφωση και ρυθμιστικό πλαίσιο, δεν ξέρω αν σωστά ή όχι, καταλαβαίνω ότι έχουμε δρόμο, έχουμε δουλειά μπροστά μας.
Βεβαίως, όπως και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, γι' αυτό και έγινε η πρώτη μας βασική αποστολή, είναι την καινούργια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια, η οποία λέγεται NIS2, να την κάνουμε εφαρμοστικό νόμο μέσα στο φθινόπωρο. Αυτό θα γίνει ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια να δούμε πώς θα εφαρμοστεί σωστά αυτός ο νόμος και δεν θα γίνει ένας ακόμα νόμος ο οποίος υπάρχει απλώς στα χαρτιά, αλλά δεν εφαρμόζεται ποτέ.
Α, όχι, κύριε Μπλέτσα, είμαστε χορτάτη, ξέρετε, από τέτοιους νόμους στην Ελλάδα.
Εντάξει.
Δεν πάσχουμε από νόμους, από την εφαρμογή των νόμων πάσχουμε, νομίζω, κύριε Μπλέτσα. Οπότε, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Το ερώτημα είναι, αυτό το πεδίο της κυβερνοασφάλειας έχει μπάτζετ?
Θα έχει μπάτζετ.
Γιατί αυτό είναι κρίσιμο, είδατε, πήγα κατευθείαν. Δηλαδή,
η αρχή στείνεται αυτή τη στιγμή και όπως ξέρετε, μια χώρα η οποία είναι στην κατάσταση τη δικιά μας, το μπάτζετ είναι πάντα μια πρόκληση. Ας το αφήσουμε εδώ.
Εντάξει,
κύριε. Παρόν, γιατί είμαστε στην αρχή. Ρωτήστε με σε 6 μήνες.
Σωστά. Κύριε Μπλέτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να συνομιλήσουμε σήμερα και να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και να βάλουμε αυτό το γεγονός λοιπόν στην πραγματική του διάσταση. Σας εύχομαι καλή δύναμη λοιπόν εκεί στο καινούργιο σας πόστο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Γεια σας.